ህወሓት አብ ቀዳመ ሰንበት አብ ዘካየደ ህጹጽ ጉባኤ ናብ ብልጽግና ፓርቲ ከም ዘይጽምበር አብ ዘወሰነሉ እዋን ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕንዓ መልእኽቲ እውን ኣሕሊፉ ነይሩ። ነቲ መልእኽቲ ንሎሚ ብክልተ ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ደንበ ዘለዉ ኤርትራውያን ክንርእዮ ክንፍትን ኢና። ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ክሓልፈኩም።
رايا جايش يقني لي جمرتا حس للدات مالبات سمعتي قرب بزعبهم بعلاقاتكم انت لالهم ونزبلت مثلني بيعبيو جمر
انا يعبيو يوهانس مسن بحال ارساوي اب واشنطن دي سي سنه 30 عامت امه سنه حلخو
راي
كمجمريا نزع دل ذهب كنا دكتور تولد كمسكنا كاريفتو እዚ አጋጣሚውን ንኩሎም አመንቲ ክርስትና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ንፍስ በዓል ደስ ይብል። ሽመይ ሙሴ ስባቱ ይባሃል። ኣብ ከባቢ ሜርላንድ ይቕመጥ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣጋጣሚ ክልቲኹም ተፈለጢኹም ኣነ እውን ኣብዚ ከባቢ ይፈልጠኩም። ስለዚ ፅቡቅ ሌላ ኣለና። እስከ ቁርብ ከም ኤርትራውያን ዘለኩም ብፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ኤርትራ ዘለኩም መርገፅ ንሰማዕቲ ቁርብ ሓብርዎ ሓዳይ ብዕብዮ ሕጅውን
ኣነ ጉዳይ ሃገርና ብናይ ኤርትራ እቲ ምሕደራ ክመሓየሽ ኣሎ ሪፎርም ክካየድ ኣሎ ኢለ ይኣምን። ምስቶም ከምኡ ዝኣምኑ ድማ ይንቀሳቀስ። ኣብ ናይ ኤርትራዊ ላዕላውነትን ኢንተግሪቲ ናይ ኤርትራን ግን ዘዋላውል ርእቶ የብለይ
ሙሴ
እወ ኣነ እውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ከባቢ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ክነጥፍ እንሄአ። ኣብ ናይ በዓላት ሽማግለ እውን ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ሰሪሐ እየ ማለት እዩ። ኩለና ኤርትራውያን ኣብ ላዕላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደ መስመር ክንከውን ከም ዘለና እየ ዝኣምን።
ሕራይ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዝተማሊ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ። ህወሓት ህፁፅ ኣኼባ ብምፅዋዕ ካብቲ ምስኡ ዝነበረ ይህ ወደግ ዛሕራይ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ዝተቀይረ ነፍሱ ከም ዘውፅአ ብወግዒ ኣውጅ ኣሎ። ኣብቲ ዘውፅኦ ነጥብታት መግለፅታት ሓደ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ኣብቲ ዝተኸበርካ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ኣርእስቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ቋንቋ ተመሳሳሊ ባህልን ብመወሰቦን ዝተኣሳሰረን ሓዊ ህዝቢ እዩ ብዝብል ጀሚሩ ምትሕብባር ክቕፅል ዝብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎሞ። ንስኻትኩም ከም ነፃ ዜጋታት ኤርትራውያን ኣብ ዘለኩም ርእቶ እንታይ ይዕብዮ?
ኣንቢብያ እንደዚኣ ሓደ እቲ ተስፋ ድበን እንታይ እዩ ኢትዮጵያውያን ብጠቕላላ ካብቲ ክንዓቢ ዝረኣናዮ ክተሎም ሕረዶም ኣጥፋኣዮ ዝብል ድሑር ኣተሓሳስባ ኤርትራውነት ታሪክ ተረዲእዎም ናይ ሰላም ቃላት ንሰማዕ ኣለና። ናይ ሰላም ተስፋ ጀሚሩ ኣሎ። እሱ ዛዕቡ ሕጉሳት ኢና፣ ተግባራውነት ክንርኢ ድማ ብተስፋ ኢና ንፅበ። ኣብዚ ናይ ህወሓት ዘውፅኦ መልእኽቲ ግን ኣሽካዕላል እዩና ድብሎ ኣነ። ምክንያቱ ዜናይ መለክ እዩ ትማሪ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ኣፍሪቃ ኤርትራዊ ክልዕሊ ሚኢት ኣርሽሕ ዲፖርት ጌርካ ሃብቱ ገፊፍካ እዚ ኩሉ ገበን ተገይሩ ብድሕርናትነት ዝተገብረ ንዕስራ ዓመት ዓለም ፈሪድዎ ከሎ ላንግ ላንጋ ጌርካ ኣይውግእ ኣይክስታይ ኮነ ኢልካ ብተንኮል ዝተታሕዘ ናይ ኤርትራ ቁጠባን ህዝቢ ኤርትራ ትንትን ክብል ዝገበሮ ሓደገኛ ፖሊሲ እዚ ኩሉ ዝሓሊፉ ከምዚ ጥር ኢልካ ከምዚ ዓይነት ኣሽካዕላል ምፅሓፍ ፍፁም ኣይወሓጥ ኣለይ።
ምናልባት ንምስያዕ ድክንበ ሞ ፅንሒልና ክንምለሶ ንኽእል ኢና። ምናልባት እቲ ኩናት ንኩላትና ዘጣዕስ ዝብል መልእኽቲ እውን ስለ ዘለዎ ንዕኡ እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። መጀመርታ ግን ሙሴ
እቲ ተደጋጋሚ ክብልዎ ዝፀንሑ እቲ ሓደ ሓቂ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ጥቡቅ ዝበለ ሕውነት ዝምድና ከም ዘለዎ እቲ ናይ ትማሊ ዝገበርናዮ ናይ ሃባ ቃልሲ ኣንፃር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ዝምስክር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ብቋንቋን ብባህልን ብመስዎን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ይራኸብ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ መሰረታዊ ጌጋ ዝኾነ ኣረኣያ ከም ዘለዎም እዩ ዝርዳእኒ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት እዩ ዘሎ። ንሓደ ትግርኛ ታርጌት ጌርካ ምስኡ ኢና ንራኸብ ምባል ነቲ ካልእ ኣብ መታሕቲ ዘሎ ኣብ ካልእ ብሄራት ዘሎ ምጉሳይ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣረኣያን ኣካይዳን ምዃኑ እዩ እውን ዓይ ዝርዳእኒ ቁሩብ ዝዘንግዕ ይመስለኒ ኣሎ። ካልእ ድማ እታ ናይ ህዝቢ ርክብ ዝብልዋ ዘለዉ ህዝቢ ይራኸብ ኣሎ። ዳክተር ኣብይ ነስመራ ምስ መፀ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ሃረርታ ንሰላም ከም ዝደሊ ኣርዩ። ብበረራ ይኹን ዶብ ተኸፊቱ ንዕሽር ዓመታት ተራኺቦም ዘይፈልጡ ቤተሰባት ተራኺቦም ካልእ እውን ንመዘኻኸሪ ዝኸውን ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት ስነ ጥበኛት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ምርኢት ከም ዘርኣዩ ከምኡ ውን ዓባይ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ምርኢት ኣርእዮም። በተመሳሳሊ እውን ኢትዮጵያውያን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ኣብ ከረን ኣብ ባፅ ኣብ ኣስመራ مريت مجمع يومين كابزن لعلي كابزو وطعيسين تعاني تزبر كيم دلي جلو مرداء بني جلو رحب كيكرنا وياني أب كتشع حمسة مرتفة كراخرت نبرت بعدما بمسالت بين ورال جرس ايرتراكت وهاب كلا نتي فاينال ان بايندين كلتين هاجرا سفر على مالو ايرتراكت كمبولو خلا ወያነ ግን ንዑ ሀንጊዱ ንዑ ከምዝና ጸጎ ኩለና ንፈልጠይና ካዚ ሪጂመር ናታቶም ጻውዒት ክንዓና ከምዚ ይብሉ ክሳብ ሎምውን መሬትና ብቻ ህጋዊ ተጎቢጡ ይርከብ ማለት እዩ
ሕጂ እቲ መልእኽቲ ብምሉእ ተርእናዮ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ብሓባር ደሚና መስዋዕት ከፊልና ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢርና ይብል ውድብ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንመሰል ርእሰ ውሳነ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ደጋፊ ሂቡ መስዋዕትነት ከፊሉ እውን ይብል እዚውን ኣሎ ሓደ ካብ ግምት ክኣቱ ዝግበኦ ብዓብዩ ግን ናብታ ሕቶ ንምኻድ ምናልባት ዝሓለፈ 2-10 ዓመታት ናብ ክንኣትዎ ዘይግብኣና ኩናት ኣቲና ዘየድሊ ክሳራ ከፊልና ዝብል መልሲ ሒዙ ኣሎ እዚ ምናልባት ናብ ሰላም ከምርሕ ዝኽእል መልእኽቲ ኮይኑ ኣይረኣየኩምን ኣብ ከለካ ውላ ቀፅል ሙሴ
እወ እዚ እንታይ እዩ መሰለካ መልስ ኢልና ናብቲ ን16 ዓመታት ወያነ ኣጓል መንገዲ ኮለል ከብለና ናይ ፖለቲካ ሓሸው እየ ክፅቃል ከም ዝፀንሐ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ካልእ እቲ ሕወሓት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ከም ፖሊሲ ተጠቂሙ ከም መሳርሒ ተጠቂሙ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ስልጣን ንምድርባይ መንእሰያትና ሳሕ ብትን ከም ዘበለ እዚ ኩልና ዝፈልጦ ኢና ዝውን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እታ ሰላም ፍቕሪ ብቕንዕና ብሓቂ ዝደልይዋ እንተረኣ ኮይኖም እስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ተሰማሚዖም ካብ መሬት ኤርትራ ከመይ ገይሮም ሰራዊቶምን ህዝቦምን ከልግሶ ከም ዘለዎም ክሰርሑ ጥራይ ዝግብኦም እቲ ካልእ ምስልይነት ሓቅነት ዘይብሉ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ሴፍን ጉዳይን ስካ ትፍክር ኣብ ደገ ወፂኻ ከዓ ደላይ ሰላም መሲልካ ነቲ ህዝቢ ምድንጋር እዚ ሰላም ናይ ዳክተር ኣብይን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን እምበር ንህዝቢ ዘካተተ ይኮነን ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ዝንፅል እዩ ታርጌት ዝገብር እዩ እንዳበልካ ፕሮፓጋንዳ ምንዛሕ ነዚ ገዲፎም ናብ ቁኑዕ መስመር ክመፁ ይግባእ
ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኸ ነዚ ሰላም እዚ ቅርብነት ይረኣየካ ዶ የዕብዮ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን መልእኽቲ ናይ ሰላም ዘቕረብሉ ግዜ ኣሎ ግን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ናብ ክልል ትግራይ ዝጠመተ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ክንሰማዕ ይንርኢን እሞ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኸ ዝግባእ ምላሽ ዶ ረከብ ኣሎ ትብል
መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ሂቡ ኣይሃበን ስለምንታይ ዝፈልጦ ነገር የብለይና ሓደ ነገር ግን ፕራክቲካል ዝኾነ ዝረአየን ነገር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰላም እዚ ኣይከሰበን መሬቱ ተታሒዙ መሬቱ ተወሪሱ ብዓለም ዝተመስከረሉ መሬቱ ተታሒዙ ኣሎ ህወሓት ህዝቢ ኤርትራ ዝዘመየሉ ሃገሩ ተታሒዙ ሓሚም ሓዲሩ ዘሎ ንድሕር ሕውነት ኮይኑ ደበስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዩ ክሕሰብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሬቱ ክገድፍሉ ኣሎ ቀዳመይቲ ሕና ንሓቶ እዚ እዩ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ሕቶ መሊሱ ኣይመሊሱን ንብል ብኦም ዝግበር ግን ሓደ ነገር ኣሎ ንሳቶም ደምፅዎ ፖሊሲ መሬት ኤርትራ ተታሒዙ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ጉዳይ ንከይገብር ኣይውጋ ኣይ ሰላም ሒዝና ኩሉ ኩሉ እቲ ወሪድና ዘሎ ናይ ህወሓት ፖሊሲ ዳይረክትሊ ተሓታታይ ማለት እዩ ነዚ ወሪድና ዘሎ ስሳይ
ኣብ ከላ ዕብዮ ሕጂቲ ትርክብ ብቐጥታ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ጥራይ ምዃን ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ንዓኻ ዝመስል ህዝቢ ጎሲኻ ምሕላፍ ዝብል መረረት ይስማዕ ዘሎ እስከ ተወሳኺ
ዋል እቲ ነገር እንታይ እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ምስኦም ስ ናይ ኣማኢት ኪሎ ሜትር ዶብ ኣሎ ብባህሊ ዝነበረ እዩ ምስኦም ሕውነት ክትገብር ነቲ ሰላም የቀላጥፎ እቲ ክውን ነገር ክኾን ዶ ልማስ እዩ ግን ሕወሓት ካብ ዝወሰዶ መንገድታት ካብ ዝተራየ ሰበይትካ ዝምነሲ ኣይመሓዛኻን ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ስለምንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠራጠሮ ስለምንታይ እዩ ተሕውነት ዝፈርሓ ምክንያቱ በታ ዝፈትዎ ሃገሩ በታ ደቡ ጥልመት ስለ ዝመፅእ በዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ኣማራፂ ዝኸይድ ዘሎ ኢትዮጵያውያን እዮም ኣሕዋት ንክንበር እሶም ኢትዮጵያውያን ንሕና ኤርትራውያን እቲ ጉዳይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ክፍታሕ ኣለዎ ግን ህዝቢ ትግራይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ደበስ ዝኸውን ደታ ኣማምኖ ስጉምትታት ክወስድ ኣለዎ
ናብ ምስዮ ስብሃቱ ሕጂ እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣይተፈትሐን ኣብኡ ከዓ ሕወሓት ተራ ክፃወት ነይርዎ ህዝቡን ሰራዊትን ካብቲ ከባቢ ከውፅ ነይርዎ ዝብል ኣልዒልካ ነርካ እሞ ምናልባት እዚ ክልላዊ መንግስቲ እዩ ተስምምዕካ መንጎ ክልተ ሃገራት እዩ ስለዚ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ክልላዊ መንግስቲ እንታይ ክገብር ይኽእል ትስምምዑ ንምስ ኣይኮነን ኩሉ ክውዳእ ዝግብኦ በቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝብል ነጥቢ እውን ይለዓል ይብል
ኣው ኣነ ኣብኡ ተገራጨወ መልእኽቲ እዩ ዘለዎም እንታይ መስለካ እቲ ዶክተር ኣብይ ምስ ተቐበለ ኣብ ጁላይ 98 ዋላ ትማሊ ዘውፅዎ እውን ንዕኡ ከምዘይተቐበልዎ ንዕኡ ከምዝነፀጉዎ ነጊሮም ኣለው አብ ኢትዮጵያ ሬጅስትሬድ ዝሆነ መንግስት ነው አብየርፋውን ኮሙ እንደሐረ ዘሰሚ ኸያም ተራሁን ካብተደጋጋሚ አስተናቶም አኺባታት ሐንት ማአት ትሆኑን መንግስት ኤርትራ ይሎም ወይ ማይ ፈልጥ ነው ታርክብ ዝብሉ አዘሎ ምስ ህዝቢ አብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብ እኮ ብዘይ ናይ መንግስቲ መተሐባር ምስካለ ከካይድ አይከልኒ እጂ እንደርቀናና ሐሊ ኾይኑ ካብ ባድመን ካብቲ ካልእ ከባቢን መሬት ኤርትራ ጎቢጦሞ ዘለዉ ሰራዊቶምን ህዝቦምን ኣልዒሎም ክጅምሩ ዘለዎም በረይ ብፌደራል ይኹን ብካልእ ንህዝብን ህዝቢ ዝበሃል
ምናልባት ኣብ መጠቕላል ገዛ ኢና ግን ናብ የዕብዮ መስፍን የዕብዮ ሕጂ ስኻ ኣቐዲምካ መተው ከምዝጠቀስካዮ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጡ ክመፅእ ከምኡ ከዚ ናይ ወፍሪ ይኣክል እውን ከም ትሳተፍ ዝፈልጥ ሞ ሕጂ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሰላም እዚ መዕል ክንደይ ተቐሪቡ ምናልባት ህወሓት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንሰላም ቅርብ ኣይኮነን ካብኡ ተስፋ ቆሪፅና ኢና ምክንያቱ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ኣይክተልን እዩ ናይ ሰላም መሻርክቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ርእቶ ዶ ክህልዎም ይኽእል ምናልባት ምስንስኻ ዘለካ ፖለቲካዊ መርገፅ
ሓደ እዚ ናይ ህወሓት ዝሪኦ ዘለኹ ፈላላይ ዝኾነ ሲስተማቲክ ንዓና ንምድኻም እምበሪ ንዓና መፍትሒ ከምሳ ይኮ ህወሓት ክገብርዎ ዘለዎ ዶብና ንምሕንፃፅ ኣብኡ ክተሓባበሩ ዘሎዎ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክዛረቡ የብሎምን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዲሞክራቲክ ለውጢ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን እዩ ዳሕራይ ኩሉና ኤርትራውያን ኣብ ተቃውሞን ይኹን ኣብ ደገርቲ ዘለና ኣብቲ ሓድነት ሃገርና ኣብቲ ዶብናን ላዕላውነት ሃገርናን ሓንቲ ኢና እዚ ነገር ድማ ንኩሉና ስሕወሓት ኣይሰማዓና እዩ ኣብይ ኣክል ሙቭመንት ኣለኹ ኣብይ ኣክል ዘለና ዋላ ኳ በቲ ናይ መንግስቲ ዲጂታል ገለበሉ እምበር ኣነ ብፈልጦ ብሙሉና ብቲ ናይ ኤርትራ ዶብ ተወሲዱ ዘሎ ሕጉሳት ኣይኮናን ናይ ህወሓት መንገዲ እውን ሕጉሳት ኣይኮናን ንሕና ሓድነት ሃገርናን ላዕላውነት ሃገርናን እዩ ዝቀደመን ዓላ ጉዳይና
ራይ እሞ ክነጠቃልል ካብ ተራኸብና መቸም ክልተ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ራኣይ ኣለኩም ኣብ ከለካ ይዕብዮ ሕጂ እቲ ንስኻ ትቃለሰሉ ዘለካ ብፍላይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ዝብል እስ ሕፅን ኣቢልካ ፅሙቅ ኣቢልካ እቲ ቀንዲ ንዓኻ ዘገድሰካ ነገር ዘረና እሞ ንምስዮ እውን ኣብ ምሂብና ክነዛዝም
ዋ ኣብ ኤርትራ ሓደ ስርዓት ኣሎ እቲ ስርዓት ኣሳታፊ ኮነን ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብቲ መንግስቲ ኣብቲ ካይዳ ኣይቅበሎን ዘሎ ነቲ ቁጠባ ኣዳኺምዎ እዩ ስለዝኾነ ሞደርን ዝኾነ ንቁጠባ ዘባራብር ዲሞክራቲክ ሲስተም ክምስረት ንዑኢና ንቃለስ ዘለና
ብወገንካ ሙስያ ስፍራቱ
ኩሉና ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ኣርኣያ ናብ ዘየገድስ መፃየት ብህቲ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኮይና ክንሰርሕ ኩሉና ድልየት እዩ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ዋላ ንመንግስቲ ኣይደግፉ ዳኣ እምበር እቲ ኤርትራ ኣበይ ፀኒሓ ንሕና ብዓለም ለኸ ይኹን ወያነ መሳርሕቱን ኣንጻር ኤርትራ ክውስክሱ ህዝብና ክብትኑ ፀኒሖም እዮም እዚ 20 ዓመት ዳሜጅ ኦቨርናይት ትፍታሕ ነገር ስለዘይኮነ ንዕኡ ኣብ ግምት እቲኻ ቁሩብ ክነስተውለሉ ይግባእ እየ ዝብል ኣነ ወያነ ኣብ ልዕልና ንሕስያ ዘይብሉ ዘይፈንቀሎ እምኒ ዘይፈሓሶ ተንኮል ኣይነበረን ነዚ ኣስተፊኢልካ ምስ ህዝብኻን ምስ መንግስትኻን ደው ኢልካ ምስራሕ ጥራእዩ ደድሊ
ዶክተር ስመሉ ሓንቲ ነገር ዶክሶ ናይ ከበሳ ክርስትያን ወይ ገለ ምስ ትግራይ ዝገብሮ ስምዒ ኣለ ኮነ ኢልካ ግን ሓድነት ኤርትራን ምፍልላይ ዝግበር እዚ ፅሑፍ እዚ ደጋግምካ ክትሪኦ ከለካ ሓቅነት ዘይብሉ ፈላላይ ካብቲ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 30 ዓመት ዘመስከሮንት እንተዳእ ሃሊ ብሙሉእ እንተን ብሄራት ሓደ ኮይነን እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረን ዲፈንድ ክገብራን ነፃ ክውፃን ተቃላሰሉ እዩ
ራይ ኤርትራውያን የዕብዮ መስፍን ከምኡ ሙስየ ስብሃቱ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ንርእቶኹም የመስግን ርሑ ስደት እንደገና
ዶክተር ተወልደ
ዴና ዶክተር ተወልደ ንኣኻውን ቤተሰብካን ርሑ ስደት